SBS Audio is supported by advertising.
ค่ะวันนี้ SBS ไทยอยู่กับคุณต่ายนะคะคุณสมเกียรติหานสถิตดิจิทัลอาร์ติสต์ชาวไทยที่ใช้ผลงานสีน้ำในการช่วยออกแบบโปรเจกต์คอมมูนิตี้สเปซหลายๆที่ในออสเตรเลียเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณตาย
สวัสดีครับ
ค่ะอยากจะให้คุณตายแนะนำตัวสั้นๆนิดนึงค
่
ะ
สวัสดีครับผมชื่อตายนะคืออยู่มาอยู่ที่นี่ก็หลายปีแล้วมาตั้งแต่ปี92นะประมาณสัก30ปีได้นะ
ค่ะ
แล้วก็ทำงานอยู่ที่นี่นะมีครอบครัวอยู่ที่นี่ครับ
ปัจจุบันตอนนี้คุณตายได้ทำงานอะไรบ้างคะ
ณตอนนี้เหรอฮะช่วงนี้เป็นฟรีแลนเซอร์แล้วก็ทำงานเกี่ยวกับทางด้านvisualization แล้วก็ทำงาน commission painting อะไรพวกนี้ด้วยนะ
แล้วในมุมของการที่เราทำงานเป็น visualizer ค่ะอาจจะให้ขยายความนิดนึงว่างานมันเกี่ยวกับอะไรคะ
งานที่ผมทำที่เป็นเกี่ยวกับ visualizer นี่คือทำงานเป็น collaboration เกี่ยวกับมันเป็นตำแหน่งที่ทำงานในบริษัทนะฮะซึ่งตัวนี้มันจะเป็นทาสที่จะอย่างสมมติว่าเราทำงานโปรเจกต์เกี่ยวกับcommunity หรือว่า planning เนี่ยคือทาง planner หรือว่าทางทีมเนี่ยเขาก็จะมี brief มาใช่ไหมฮะแล้วก็มีเรื่องของ budget มีเรื่องของenquirement หรือว่าอะไรหลายอย่างเนี่ย constraint อะไรทุกอย่างเนี่ยเราเนี่ยในขณะที่ว่าเป็น visualizer เนี่ยหน้าที่ของเราคือรับ brief พวกนั้นมาใช่ไหมฮะแล้วก็มาสร้างผลงานเป็น 3D ขึ้นมานะ architecture ขึ้นมา based on พวก plan หรือว่า requirement ที่เขาให้มานะคือพูดง่ายว่าทำจาก brief ที่เป็น paragraph มาเป็น list มาเนี่ยทำขึ้นมาให้เป็นลักษณะเป็นเหมือนกับว่าเป็น view หรือว่าเป็นperspective ขึ้นมาเนี่ย
ค่ะอย่างนี้เวลาก่อนที่เราจะไปขึ้นภาพเป็น 3D เนี่ยเราสเก็ตภาพหรือว่าเราเริ่มโครงมันยังไงบ้างค่ะ
ก็มันมีหลายวิธีนะฮะแล้วแต่ถ้าเป็นโปรเจกต์อย่างเช่นบางอันนี้เนี่ยมันเป็นคือแต่ละโปรเจกต์เนี่ยไม่เหมือนกันบางโปรเจกต์ถ้าเป็น residential เราก็สามารถที่จะทำจากคือเราทำงานร่วมกับอาร์คิเทคหรือว่าดีไซเนอร์อะไรพวกนี้ฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เราได้มาเนี่ยถ้าเป็นงานคอมเพทิชันก็จะเป็นงานที่ค่อนข้างจะเร็วแล้วก็เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือสเก็ตจากบัตเตอร์เพเปอร์เลยแพลนขนาดนี้ฟลอร์แพลนขนาดนี้แล้วก็จะมีพวกreference image หรือว่าเป็นพวกไอเดียที่เขาให้มาเนี่ยแล้วเราก็จะขึ้นรูปจากตรงนั้นเนี่ยมันก็มี2วิธีคือ1ขึ้นโดยใช้โปรแกรม 3D ใช่ไหมฮะแล้วก็2ถ้าเวลารัดกุมมากเรามีเวลาไม่พอเราก็ใช้ hand sketch เลย
ค่ะแล้วจริงๆคุณต่ายเนี่ยถ้าคนที่อยู่ในแวดวงงานศิลปะโดยเฉพาะคนไทยที่อยู่ในซิดนีย์เนี่ยอาจจะเคยเห็นหน้าค่าตาคุณต่ายมาบ้างนะคะในฐานะอาร์ติสต์ที่ชื่นชอบการใช้สีน้ำในการทำงานออกแบบด้วยค่ะทีเนี้ยด้วยความที่เราเป็นวิชวลไลเซอร์เนี่ยอาจจะให้เล่านิดนึงว่าจากงานอดิเรกหรือว่าความรักความชอบของเราที่ชอบไปตามสถานที่ต่างๆมุมต่างๆแล้วก็ไปวาดรูปไปทำงานศิลปะงานสีน้ำอย่างเงี้ยเราเริ่มทำมันเป็นจริงเป็นจังกับการร่วมงานกับหน่วยงานต่างๆหรือว่าช่วยในการออกแบบได้ยังไงบ้างคะจากการใช้สีน้ำของเรา
คืออันนี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์หนึ่งนะมันหลายปีมาแล้วล่ะ
ค
ือในขณะที่ผมทำงานอยู่กับบริษัทอาร์คิเทคนะฮ
ะ
ณตอนนั้นเนี่ยมันยังเป็นเกี่ยวกับเรื่องของทุกอย่างเนี่ยมันใช้คือคอมพิวเตอร์หมดใช่ไหมฮ
ะ
ทีนี้เนี่ยเรื่องงานสเก็ตช์หรืออะไรพวกนี้มันก็ยังมันมีน้อยช่วงนั้นเนี่ยแล้วก็เผอิญเนี่ยผมเนี่ยแบ็กกราวด์ของผมเนี่ยคือผมจบมาจากที่ช่างศิลป์กรมศิลปากรน
ะ
เพราะนั้นเนี่ยตัวนี้เนี่ยแล้วผมก็มาเรียนต่อที่นี่แล้วผมมาได้Bachelor Design ที่โคฟาUNSW ใช่ไหมทีนี้เนี่ยความที่ว่าเราเคยทำงานเราชอบทางด้านนี้มาอยู่ก่อนแล้วมันก็เลยทำให้คิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่มาลองวาดรูปแบบ พอเอิร์นเนี่ยผมไปร้านหนังสือผมก็ไปเจอแบบพวกคนที่เขาทำหนังสือขึ้นมาว่า how to อะไรเงี้ยการวาดรูปวาดยังไงเก็ตภาพวิวทำยังไงอะไรเงี้ยพอผมเห็นแล้วรู้สึกเอ้ยเราทำได้ดีกว่านี้อีกนั้นเนี่ยทำไมเราไม่คิดว่าเราจะทำแบบนี้นะอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้ความที่ว่าเราเห็นแล้วแบบเราก็ประเภทแบบชอบวิพากษ์วิจารณ์นะน
ะ
คือเดิมเราเฮ้ยเนี่ยเราทำได้ดีแล้วทำไมเราไม่ทำเองวะอะไรเงี้ยอันนั้นคือจุดเริ่มต้นก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็เลยไปซื้ออุปกรณ์มาเลยเอาละเดี๋ยวฉันจะไปวาดรูปแหละจากการที่แบบไม่ได้วาดมาแบบนานมากนะหลังจากที่จบจากที่เมืองไทยมาเป็นหลายสิบปีเลยเราก็เลยมาเริ่มวาดใหม
่
แต่ตั้งแต่นั้นมามันก็เป็นอะไรที่แบบยิ่งทำแล้วมันสนุก
อ
ันนี้แหละคือเป็นจุดที่ทำให้แบบการฝึกฝนหรือว่าการพัฒนาของเราอะมันไปได้รวดเร็วอะมันแบบขยิ่งก้าวกระโดดเลย
ครับจริงๆส่วนใหญ่เวลาที่เราไปตามมุมต่างๆที่เราวาดเนี่ยเราวาดอะไรบ้างคะมีมุมที่เราชอบเป็นพิเศษไหมเอ่ย
อ๋อคือเมื่อก่อนเนี่ยผมทำงานอยู่ในเมืองเลยนะในออฟฟิศที่ผมทำอยู่เนี่ยมันอยู่ใกล้ๆทาวน์ฮอลล์คือเพื่อนอยู่ใน CBD น
ะ
ทีนี้เนี่ยเวลาที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีเวลาแค่ประมาณชั่วโมงหนึ่งลันช์ไทม์ใช่ไหมฮ
ะ
แล้วผมก็เลยว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเรามีเวลาหนึ่งชั่วโมงเนี่ยคือไอการที่เราวาดรูปจากรูปถ่ายกับวาดจริงๆเนี่ยชาเลนจ์เป็นอยู่ที่ตรงออกไปวาดข้างนอก
ค่ะ
อันนั้นน่ะคือเริ่มจากตรงนั้นคือตอนแรกน่ะพอหลังจากที่เราหลังจากที่ผมเนี่ยเริ่มมาจับสีน้ำใหม่อะไรใหม่ใช่มั้ยพอเราเริ่มมีความมั่นใจแล้วทีนี้เราออกไปจากสถานที่จริงเหตุที่ทำให้ผมวาดในอย่างถ้าเกิดเห็นงานสมัยก่อนของผมเนี่ยผมจะวาดเฉพาะรูปตึกเยอะแยะมากเลย
ค่ะ
เป็นเพราะว่า1มันอยู่ใน CBD ใช่มั้ยแล้วผมมาทำงานตอนนั้นเนี่ยผมทำงานอยู่กับบริษัทอาร์คิเทคอ่ะมันก็เลยเหมือนกับว่ามันก็ตรงกับสายงานเลยนะผมก็เลยออกไปวาดรูปที่ว่าเป็นเกี่ยวกับพวกเฮลิเจอร์อะไรพวกนี้
ค
่
ะ
นั่นแหละนั่นคือเหตุอันแรกเลยก็เพราะฉะนั้นแต่ละวันเนี่ยก็จะช่วงกลางวันนะผมจะออกไปแล้วก็นั่งวาดอย่างวาดมันก็ไม่ใช่เสร็จเลยนะ
ค่ะ
บางทีมันได้แต่โครงเฉยๆแล้วเราก็ไม่เป็นไรเราเอ้ยมันไม่เสร็จทำไงดีวะอะไรเงี้ยเราก็กลับแล้วมันต้องกลับไปทำงานใช่ไหมฮ
ะ
เออเนี่ยผมเนี่ยตอนนั้นน่ะผมก็อ่านพวกหนังสือของพวกอาร์ติสดังๆนะทางของทางยุโรปอะไรเงี้ยอย่างคนที่เขาเป็นแบบ plein air artist เลยอย่างเช่นเดวิดเคอร์ติสอะไรพวกเนี้ยเขาก็มีทิปว่าเอ้ยรู้ไหมว่าเมื่อก่อนนะพวกมาสเตอร์จริงๆนะเวลาเขาไปวาดรูปที่เราเห็นรูปวิวอะไรสวยๆนะเขาถืออีเซอร์ออกไปกันตรงนั้นเลยนะเพราะไม่มีกล้องถ่ายรูปใช่ไหม
ค่ะ
เขาเนี่ยจะแบกไอเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าสเก็ตบอร์ดอะเป็นขนาดสักA4 A3 หรืออะไรประมาณพวกนั้นเนี่ยเขาก็จะไปที่สถานที่จริงเลยแล้วเขาก็จะควิกอ่ะเขาเรียกว่า blocking อ่ะนะก็คือพยายามจะบันทึกภาพรวมๆเอาไว้และทีนี้เนี่ยถ้าไม่เสร็จเนี่ยเขาก็จะกลับไปที่เดิมแล้วก็เวลาเดิ
ม
เพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยเอา process อันเนี้ยที่เราทำมาเออให้แล้วทำไมเราไม่ทำบ้างว
ะ
คือจริงๆเราถ่ายรูปก็ได้ใช่ไหมล่ะแต่เราคิดเฮ้ยถ้าเราทำอย่างนั้นมันก็น่าจะมีอะไรที่มันแบบให้ความแปลกใหม่นะหรือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ผมก็เลยทำแบบนั้นอย่างว่าวันนี้ผมว่ารูปตึกตรงนี้เสร็จใช่ไหมฮะโอ๊ยตายแล้วต้องมันไม่ได้แล้วต้องกลับไปทำงานแล้วพรุ่งนี้นะเราก็แบบเรารู้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปใหม่เราก็จะแบบ make sure เราแบบเรามีลันช์มีอะไรก่อนแล้วนะหรือบางทีเราก็ไปกินนอนไซต์อะไรเงี้ยแพ็คลันช์ของเราแล้วเราก็ออกไปเวลานั้นเลยพอถึงเวลาเนี่ยเราก็ลงเลยลงสีน้ำลงอะไรพวกนั้นเลยก็แบบลงสีอย่างเดียวอ่ะ
ค่ะ
นั่นคือโปรเซสที่ผมใช้ข้อดีของมันคือความที่เราเป็นคนแบบอยากรู้อยากอะไรเงี้ยคือผมก็เลยอยากจะรู้ว่าไอ้รูปที่ผมไปเขียนเนี่ยอย่างที่ผมไปเขียนเนี่ยมันเป็นยุคไหนวะแล้วใครเป็นคนสร้างผมก็เลยทีนี้ผมก็เลยไปเสิร์ชหาในอาร์คาฟอะไรเงี้ยว่าตึกนี้สร้างเมื่อไหร่มันอยู่ในยุคไหน
อ
ันนี้แหละทำให้ผมเรียนรู้ลักษณะในอาร์คิเทคเจอร์ที่มันเป็นพีเรียดที่มันต่างกันตั้งแต่อย่างเช่นมันก็จะมีอย่างในซิดนีย์ก็จะมีเรื่องของวิกตอเรียนอีราเนี่ยแต่วิกตอเรียนมันก็มีแยกเยอะไปหลายอย่างหลังจากวิกตอเรียนมามันก็เป็นเฟเดเรชันอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบยกตัวอย่างนะมันก็จะมีแบบว่าลักษณะแตกต่างกันพอเราเห็นปุ๊บอันเนี้ย อันนี้เป็นอยู่ในยุคนี้นะอะไรเงี้ยเป็นเฟเดเรชันนะอันนี้เป็นเอ๊ะนี้ไม่ใช่นี่อันนี้มันหลังเฟเดเรชันนี่หว่ามันมีตัวเนี้ยมันก็จะมีเรื่องอย่างเช่นบางอันเนี่ยมันเป็นเรื่องของดัชอินฟลูเอนซ์อะไรก็มีอะไรพวกนี้มาแล้วแต่อันนี้คือทำให้เพราะว่าเราอ่านประวัติของ historical พวกนี้ไงมันก็ทำให้เราเรียนรู้เยอะขึ้น
ค่ะแล้วทีนี้เราเริ่มที่จะจับให้มันเป็นเราสามารถสร้างรายได้จากมันได้ยังไงเอ่ยช่วงตอนแรกจากที่เราทำเป็นแค่เป็นฮ็อบบี้เล็กๆอะค่ะเรามีโอกาสไปถึงตรงนั้นได้ยังไงบ้าง
คือความที่ว่าผมทำเนี่ยเรียกว่าทุกกลางวันนะเนี่ย5 days a week เนี่ยผมออกทุกกลางวันเนี่ยนะเมื่อก่อนผมทำแล้วผมก็โพสต์อย่างเงี้ยผมโพสต์บน Instagram นะผมโพสต์กับพวกเนี้ยวันเว้นวันเลยวันนี้แล้วหยุดไป2วันเดี๋ยวโพสต์อีกแล้วรูปใหม่อะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยบังเอิญว่าผมเนี่ยรู้จักพี่อยู่คนหนึ่งซึ่งสนิทกันตกเย็นผมก็ไปหาแกละเฮ้ยพี่วันนี้ผมสมุดเล่มนี้มันเต็มร้อยพี่ว่าไงวะอะไรคือพูดง่ายนะเหมือนกับเราเป็นเด็กอะที่เราทำเราก็อยากไปอวดผู้ใหญ่แล้วอะไรเงี้ยว่าเฮ้ยนี่นะเรามีเวลาว่างเราทำอยู่ตรงนี้นะพี่ว่าอย่างไรอะไรเงี้ยเขาเห็นงานว่าโอ้โหตายสวยจังอะเนี่ยเอาไปขายได้เลยนะเนี่ยอะไรเงี้ยเราบอกโอ้ยใครก็จะมาซื้องานเราอะไรแบบเนี้ยเพราะมันเป็นงานที่เราไม่ได้คิดถึงเรื่องว่าเราจะมาทำรายได้เพราะเราทำงานอยู่แล้วไงเราทำงานผู้ทานใช่ไหมอันนี้มันเป็นแบบว่าความสุขหรือว่าเรียกฮ็อบบี้อะที่เราชอบอะตั้งแต่นั้นมาก็พี่เขาก็เลยไม่ลองทำดูล่ะอะไรเงี้ยนั่นแหละคือจุดเริ่มที่ผมเอามาทำเป็นแบบว่าเขาบอกเนี่ยทำไมเธอไม่ลองไปขายที่ตลาดที่อย่างเช่นพวก The Rock หรืออะไรพวกนี้ล่ะอะไรเงี้ยเนี่ยพี่ว่าขายได้นะอะไรเงี้ยอันนั้นแหละก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าไม่เคยคิดว่าจะไปขายที่ตลาด The Rock ใครที่จะมาขายในตลาดเนี้ยเขาก็จะเลือกว่าถ้า product แบบนี้ซื้อได้ขายได้เพราะว่ามันไม่มีอยู่ในตลาดอะไรเงี้ยแล้วเขาก็พอเราทำไปปุ๊บเนี่ยทีนี้เนี่ยความที่มันมีหลากหลายมากอะไรเงี้ยผมทำเป็นซีรีส์ของในพูดง่ายในเขต CBD ในซิตี้เนี่ยผมถ้าเป็นเฮอริเทจเนี่ยผมว่ามันเกือบหมดอ่ะ ผมก็เลยแบ่งเป็นซีรีส์มาอย่างเช่นไอคอนิกอะไรพวกเนี้ยของซิดนีย์ก็เป็นพวกแลนด์มาร์กอะไรเงี้ยแย่ผมไปเฮ้ยแถวนี้มันมีพวกผับพวกอะไรพวกเนี้ย ผมก็มาทำเป็นผับซีรีส์ขึ้นมาอะไรเงี้ยมีหลายที่นะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยฮะตั้งแต่สมัยยุค80-90เนี่ยผับเนี่ยเป็นอะไรที่ป๊อปปูล่ามาก
แล้วจริงๆหนูได้ยินว่าเราเริ่มค่อยๆมี exposure หรือว่าได้ขยับขยายมาทำด้าน visualize กับโปรเจกต์ต่างๆร่วมกับทางรัฐด้วยเหมือนกันอยากให้เล่าตรงนี้เพิ่มเติมนิดนึงค่ะว่าเราได้มีส่วนในโครงการไหนบ้างคะ
คือผมทำงาน5วันใช่ไหมผมทำอยู่ที่บริษัทเนี่ยบริษัทไทยพิเทคผมก็ไปทำเสาร์อาทิตย์แต่ไม่ใช่ว่าทำงานเจ็ดวันเพราะว่าอยากได้เงินหรืออะไรนะคือความว่าอยากจะรู้ไปขายที่ตลาดประสบการณ์เป็นไงวะอะไรทีนี้เนี่ยมันในตรงนี้แหละความที่ว่าทีนี้เพื่อนเฮ้ยให้ตายวันนี้ไปที่ตลาดหรือเปล่าเพื่อนเนี่ยเขาก็เฮ้ยเดี๋ยวฉันไปเยี่ยมนะมันเหมือนกับเพื่อนทำงานด้วยกันที่ทำงานเนี่ยเท่านั้นแหละเขาก็เอาไปลงในโซเชียลมีเดียเขาแต่ฟูบอ่ะอยู่ๆมาเฮ้ยใครว่ามาฟอลโล่เอ้านี่มันไดเรคเตอร์คุณนี่หว่าอะไรเงี้ย
ค่ะ
จะไม่รับก็ไม่ได้อะไรเงี้ย
ค่ะ
หลังจากนั้นมาเท่านั้นแหละเราก็เลยแบบว่าเนี่ยตายมันมีโปรเจกต์เนี่ยนะยกตัวอย่างมีโปรเจกต์ตอนนั้นเป็นโปรเจกต์ที่ทาง South Coast มันเป็นโปรเจกต์ที่ Eden เนี่ยมันเป็นเมืองเขาเรียก Tourist Destination เป็นลักษณะแบบอยู่ทาง South Coast นะแล้วทีนี้เนี่ยในลักษณะว่าพื้นที่ของ Eden เนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรอะที่แบบ Original แบบมาก่อนนะเป็นที่ที่ว่า Historical เลยแล้วก็มันเหมาะกับว่าเรืออย่างถึงว่าที่ตลาดเนี่ยเสาที่มันจะมีเรือพวกเรือลำใหญ่ก็มาอย่างพวกมาจากทางยุโรปมาทั้งจากเอเชียอะไรเพื่อเป็นครูซใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยทีเนี้ยอีเดนเนี่ยมันท่าน้ำของเขาเนี่ยมันเหมาะกับตรงนี้มากและมันเหมาะกับว่าเขาเรียก tourist destination แบบ stop over one night อะไรเงี้ยหรือว่า one day
ค่ะ
ทีนี้เนี่ยปัญหามันคือว่าในช่วงตอนนั้นเนี่ยมันมีเขาทางรัฐบาลเนี่ยเขาต้องการจะกระจายงานใช่ไหมก็คือรายได
้ค่ะ
มันเป็นโปรเจกต์ของทาง New South Wales Government เนี่ยแหละมันก็เลยมีโปรเจกต์นี้ขึ้นมาเขาเรียกว่าWelcome Center เพราะว่ามันเหมือนกับมันไม่มีแลนด์มาร์กอะไรที่จะแบบให้คนที่เป็นพวกนักท่องเที่ยวเห็นแล้วก็โอ้โหมันแบบ หรูหราอะไรหรือว่าโอ้โหนี่เป็นเมืองท่องเที่ยวหรือว่าเป็นเมืองอะไรที่แบบต้อนรับอ่ะ
มันก็มีโปรเซสที่ขึ้นมาไปมา
ที่ใช่ประมาณนั้นก็นั่นแหละก็คือเป็นโปรเจกต์นั้นแหละที่ว่าทำขึ้นมาแล้วทีนี้เนี่ยไอ้โปรเจกต์เนี้ยมันประมาณแบบว่า out of the blue เลยนะคืออยู่ๆก็วันดีเรคเตอร์ผมคนหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้บรีฟมานี่นะแล้วเขาก็บอกว่าเออเฮ้ยไอ้ตอนเนี้ยมันความที่มันเร็วนะ
ฮะ
มันตอนนั้นเนี่ยเพราะเขาจะต้องสมิธทำเกี่ยวเรื่อง feasibility ทำเกี่ยวอะไรพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาก็เลยบอกเออทำไมเราไม่เขียนเป็นสีน้ำอ่ะเราแบบมีไอเดียแบบนี้แบบนี้นะอะไรเงี้ยเขาก็เรียกประชุมนะฮะเรียกประชุมกันอะไรเงี้ยประชุมกันเสร็จแล้วก็เนี่ยเออบรีฟมันเป็นแบบนี้นะเราจะต้องสับมิดรีพอร์ตดีไซน์รีพอร์ตอะไรพวกเนี้ยประมาณเท่านี้นะอะไรเงี้ยเพราะว่าเริ่มจริงๆเนี่ยมันเริ่มมาจาก planning นะฮะทีนี้ก็เลยนั่นแหละเขาก็เลยบอกว่าเออถ้าอย่างนั้นทำไมไม่ลองใช้สีน้ำดูอะไรเงี้ยคือเขาก็เลยเขาก็บรอดนะเป็นเอ้ยตายเห็นอยู่ก็วาดสีน้ำนี่หว่าเราก็คือดีเรคเตอร์ที่เขาฟอลโล่เรานั่นแหละเขาก็เป็นคนสักเจ็บแล้วอ้าวเฮ้ยความที่เราทำงานอยู่นั้นเราก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรนะเราบอกอ๋อได้ครับเลยเราก็เลยก็บอกเนี่ยเราต้องการสามสี่รูปนะอะไรเงี้ยเป็นลักษณะโชว์ว่าไอเดียของเราเป็นยังไงแล้วมันมีลักษณะเป็นแบบว่า aerial view อะไรเงี้ยโชว์ไซส์ทั้งหมดใช่ไหมฮ
ะ
แล้วก็เราต้องการจะโชว์ว่าเออเรื่องอะไรอะ experience แบบว่าถ้าเกิดเรามา stop over ตรงเนี้ยไอ้ welcome center ตรงเนี้ยมันจะเป็นยังไงอันนั้นแหละก็คือไอเดียที่ว่าใช้สีน้ำทำ
แล้วตอนนั้นเรามีไอเดียหรือเราอยากจะ convey ภาพมันออกมายังไงบ้างคะ
ก็คืออันเนี้ยมันก็เป็นการ collaborate กับdirector นะคือเขาจะบอกลักษณะแบบว่าบอกลักษณะของเราว่าเราอยากได้อารมณ์นี้นะเป็นแบบ coastal แบบว่า country แต่ว่าไม่ใช่อะไรที่เป็นแบบวัสดุที่แบบโอ้โหแบบหรูหราอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็น country ใช่ไหมเขาพยายามที่จะให้มันเบลนด์กับสภาพแวดล้อมเนี่ยเราก็เขาก็ suggest มาว่าเออเป็นลักษณะแบบนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยคือให้ไอเดียเรามานะแล้วเราก็มาขึ้นรูปขึ้นอะไรให้เขาอะไรเงี้ยเออตรงนี้มันจะต้องมีตรงนี้จะเป็นแบบ drop off นะตรงนี้มันจะมี particular information ที่เราจะต้อง provide ลงไปอย่างเช่นอย่างสมมติว่าถ้าสมมติว่าเรือมาจอดตรงนี้จะเป็นที่เป็นแหล่งที่มีให้ information แบบนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็ต้องการแบบบรรยากาศคร่าวๆเนี่ยลักษณะของตัวอาคารเป็นยังไงและตัวด้านหลังนี่ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรแท็กซี่ drop off อะไรเงี้ยมันจะบางเพิ่งนี้มันจะมีที่เราจะต้องถ้าเขาระบุมาแบบนี้เราจะต้องเมคชัวร์เราต้องมีอยู่ในวิว
ค่ะแล้วเราก็อาจจะเลือกว่าเออเป็นภาพตอนกลางวันตอนเย็นแสงว่านี้เราคือเราก
็
ทำให้เห็นไวบ์ของบรรยากาศของโปรเจกต์ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ใช่ใช่ก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นซึ่งมันก็อยู่กับไทม์เฟรมที่เราทำด้วยเพราะว่ามันเป็นโปรเจกต์รู้สึกจะเป็นโปรเจกต์แรกๆนั่นนะแล้วก็คือทำจากตรงนั้นก่อนนะแล้วถึงจะมาขึ้น 3D น
ะ
เนี่ยเมื่อปีที่แล้วปีก่อนหน้านี้ได้รางวัลนะเนี่ยแล้วก็วัสดุที่เข้ามาใช้เนี่ยพอเอิญช่วงนั้นเนี่ยมันมีไอ้บุชฟาร์เยอะมากทาง South Coast เนี่ยเขาก็เอาไม้พวกที่เป็นแบบรีไซเคิลทิมเบอร์มาทำเพื่อที่จะ create เขาเรียกอะไร job opportunity สำหรับโลโก้แบบเนี้ยโอ้เลือกแบบไม้ที่เป็นแบบรีไซเคิลแบบ raw material เลยอะไรพวกเนี้ยมันก็ออกมาสวยนะแล้วได้รางวัลด้วย
แล้วนอกจากที่ Eden นี่เรามีโปรเจกต์อีกอันหนึ่งที่เด่นๆก็คือ North Head Sanctuary ในแถวแถวแมนลี่ใช่ไหมคะตรงนั้นเป็นยังไงบ้างเอ่ยรายละเอียดค่ะ
คือจาก Eden มาเนี่ยมันมีอีกหลายโปรเจกต์มากเลยนะที่ผมใช้สีน้ำทำเนี่ย
ค
่
ะ
แบบว่ามันเยอะมากอะแล้วเราก็แบบโอ้โอเคอะไรเงี้ยอย่างบางทีคอมเพติชันอะไรเงี้ยถ้าไหนเร็วๆอย่างสกูลเงี้ยทำของสกูลก็มีอย่างเงี้ยผมว่าคืออะไรที่มันเป็นถ้าเกิดว่าเขายังไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรส่วนอย่างนอร์ทเทสเนี่ยเป็นโปรเจกต์ล่าสุดที่รู้สึกตอนนี้ก็ยังน่าจะอยู่บนเว็บไซต์อยู่นะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นช่วงของคอมมูนิตี้ฟีดแบ็กคือโปรเจกต์นอร์ทเทสแซงชูรี่เนี่ยมันเป็นโปรเจกต์ที่ทำมาหลายปีแล้วทำมาแบบว่าon and off on and off เพราะมันเป็นค่อนข้างจะ sensitive site มันเป็น historical site อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเขตของ military ก็เยอะทีนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยความที่ว่าผมเขาเห็นงานที่ผมทำสีน้ำทำอะไรพวกนี้ใช่ไหมแล้วมัน work มาแล้วเขาก็เลยบอกเอ้ยทำไมไม่ลองใช้ approach แบบสีน้ำดูอะไรเงี้ยสีน้ำน่าจะเวิร์กกว่านะมันซอฟต์กว่าซอฟต์ approach เพราะเสน่ห์ของสีน้ำเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นไอเดียนึกออกไหม
คือ
เป็นไอเดียมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้อะไรได้คือเราเสน่ห์มันคือเรา suggest เราไม่ได้ address
อ
ันนี้คือเสน่ห์ของสีน้ำบางทีเราวาดรูปหรืออะไรขึ้นมาเนี่ยเราแค่ suggest เฉยๆเราไม่ได้ address ว่าเฮ้ยตรงนี้นะมันมีตึกอย่างนี้ต้องเป็นรูปนี้ไม่ใช่ suggest เฉย
ๆ
แล้วทีนี้ตรงนี้มันก็เลยเป็นอันเรียกว่าทำให้ approach เนี่ยมันง่ายเพราะบางโปรเจกต์เนี่ยพอเราไปถามปุ๊บเนี่ยเป็นอย่างนี้อย่างมาโอ้โหเรนเดอร์มาเป็นวิชวลมาเป็น 3D สวยหรูอะไรเงี้ยบางคนนี่เขาปิดแล้วว่ามันดูแล้วมัน expensive เหลือเกิน over budget ถ้าเกิดไป search ตัวนะแบบ North Head Sanctuary watercolor เนี่ยมันก็จะมี pop up มาอยู
่อ๋อคือพูดง่ายๆว่ามันเหมือนกับว่าการที่เราไป visualize หรือว่าเรา suggest โดยการที่เราใช้สีน้ำขึ้นมาร่วมกับการสเก็ตภาพของเราเนี่ยมันทำให้เหมือนเวลาเราได้โจทย์มาว่าจุดประสงค์ของพื้นที่นี้เขาอยากจะทำอย่างนี้นะเราก็คือเหมือนทำ purpose ที่เขาอธิบายให้เรามาเป็น wording เนี่ยออกมาเป็นภาพให้เขาเห็นว่าบรรยากาศมันจะประมาณนี้นะจุดประสงค์มันตอบโจทย์ไหมเราก็ก่อนที่เขาจะไปสร้างให้มันเป็นรูปเป็นร่างหรือว่าไปเฟสถัดไปใช่ไหมคะ
ใช่ใช่คือไอ้เทคนิคนี้เนี่ยคือสีน้ำเนี่ยมันก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาทำกันมาตั้งนานแล้วเทคนิคนี้ตั้งแต่สมัยโอ้แบบหลายสิบปีเมื่อก่อนที่จะมาเป็นคอมพิวเตอร์แต่เพียงแต่ว่าในระยะ10 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนแบบตื่นเต้นกับเพราะว่าไอ้คอมพิวเตอร์เรนเดอริงที่เป็นเทคโนโลยีที่ develop ได้เร็วอะไรเงี้ย มันก็เหมือนกับว่ามันเป็นแบบเป็นเทรนด์อะทีนี้ความจากประสบการณ์ที่ผมเห็นเนี่ยคือเด็กนักเรียนที่ว่ามาเรียนที่มาฝึกงานหรือว่าจบมาจากมหาลัยพวกเนี้ยคือเขาจะมีทักษะพวกนี้แล้วอะเพราะมันเหมือนกับว่าเรียนไปทำไมเพราะทุกคนใช้คอมพิวเตอร์กันหมดเพราะนั้นเบสิกพวกเนี้ยหรือว่าไม่ว่าจะการเขียน sketch perspective section elevation อะไรพวกเนี้ยคือมันแทบจะแบบว่าไม่ได้ให้ความสำคัญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็เลยเฟดออกไปพอเรามาทำเนี่ยมันก็เหมือนโอ้มันมีสีน้ำเนี่ยนะมันเหมือนกับว่าเราเอาสิ่งที่เขาคือสกิลของเราที่เรามีเนี่ยมันเป็นอัพโพสที่ทำให้ถ้าพูดง่ายก็คือมันเป็นเทคนิคอันหนึ่งแต่ว่าทำให้การเข้าไปพูดคุยในมีติ้งหรือว่าในองค์กรต่างๆเนี่ยมันซอฟขึ้นถ้าเราเทียบมันก็คล้ายลักษณะมันไงถ้าเป็นแบบที่เหมือนกับซอฟพาวเวอร์หรืออะไรนี้คือเราใช้มีเดียอย่างอื่นนะพอคนเห็นแล้วเขาก็เหมือนมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันแบบแคชชวลนะยังไม่ได้ซีเรียสนะอะไรเงี้ยหมายถึงว่าแบบได้ไอเดียนะครับมันเป็น approach ในทางที่จะได้ให้โปรเจกต์มัน approve เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยในจากฟีดแบ็กที่ผมเห็นหรือว่าจากที่ผมอยู่ในที่ประชุมเนี่ยพอเราขึ้นพอก็เห็นเป็นสีน้ำหรืออะไรพวกนี้เป็นฟอร์มอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยมันก็ทำให้เฮ้ยแต่ตรงนี้มันน่าจะ develop เป็นแบบนี้ได้นะ
ค
ือนึกออกว่ามันเป็นแบบ inviting อ่ะมันเหมือนกับว่าให้ let's talk about it ดีกว่าแบบว่าเฮ้ยอันนี้นะไอเดียฉันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอยู่จะต้องนี้อะไรเงี้ยมันเป็นลักษณะมันเป็น suggestion มันเหมือนกับว่าเป็นลักษณะ invite ให้มา collaborateมากกว่าจะให้นี่ไอเดียของฉันนะนี่คือเนี่ยฉันเวนเดอร์มาเนี่ยมันแบบเนี้ยมันเวิร์กที่สุดแล้วอย่างอื่นไม่เวิร์กหรอกอะไรเงี้ยถึงนึกออกใช่ไหมมันเป็นลักษณะแบบมันเป็นตรงเนี้ยทำให้งานเนี่ยหลายๆงานที่ใช้เทคนิคเนี้ยประสบความสำเร็จในแต่ละขั้นตอนนะแต่พวกนี้นะมันก็จะมีลิมิตของมันนะพวกเทคนิคสีน้ำเนี่ยเราจะไปทำเป็นมาร์เก็ตติ้งเลยหรืออะไรพวกเนี้ยมันก็อาจจะไม่ผ่านถูกไหมฮะอย่างยกตัวอย่างถ้าเกิดเราทำ residential อย่างเงี้ยเราจะไปทำแบบว่าเฮ้ยใช้สีน้ำเป็น marketing material อย่างเงี้ยถ้าในเหมือนกับในยุคนี้มันก็อาจจะแบบเฮ้ยมันไม่ work นะเพราะฉันต้องการของบัตรสมมติฉันต้องการซื้ออพาร์ตเมนต์หรือว่าซื้อว่าที่ฉันจะโอ้อยู่มาเขียนสีน้ำฉันจินตนาการไม่ออกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องการอะไรที่เป็นแบบ super photo realistic ถูกไหมฮ
ะ
มันแล้วแต่จังหวะขั้นตอน
แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่โปรเจกต์ด้วยเนาะมันอาจจะไม่ได้เหมาะแล้วก็ค่ะงี้เราอยากแนะนำคนไทยที่เขาอยู่ที่นี่ที่เขาชื่นชอบงานศิลปะพวกงานประเภทสีน้ำไหมคะว่าจริงๆมันมีแอคทิวิตี้อะไรที่เขา สามารถไปติดตามได้เรื่อยๆนะหรือว่าให้เขาไปเข้าร่วมได้เรื่อยๆอะค่ะ
ถ้าอย่างเป็นอย่างของผมเนี่ยเพราะความที่ว่าผมชอบวาดรูปใช่ไหมแล
้
วก็สีน้ำเนี่ยมันเป็นวัสดุที่มันง่ายมันพกพาติดตัวง่ายมีตลับสีน้ำแล้วก็สมุดเล่มนึงอะไรเงี้ยแล้วก็เก้าอี้ตวงอะไรก็ไปได้ละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีอย่างผมเนี่ยก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เขารู้จักเพื่อหลายๆคนนะก็มันเขาเรียก Urban Sketcher อันนี้เป็นกลุ่มแบบว่าเป็นใครก็ได้เข้าไปร่วมแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีเอเวนต์เดือนละครั้งถ้าเราไปเป็นแบบเมมเบอร์ไปแบบไปขอจอยเป็นอยู่ในกลุ่มอยู่ในลิสต์ของเขาอะไรเนี่ยท
ุ
กเดือนเนี่ยเขาจะแบบมีแอคทิวิตี้ว่าโอเควันนี้เราจะไปสเก็ตช์รูปกันที่นี่นะอะไรเงี้ยแต่ Urban Sketcher เนี่ยมันเป็นกลุ่มที่จัดขึ้นมาเพื่อที่ให้คนที่ชอบแอคทิวิตี้ที่แบบเหมือนกันเนี่ยมาทำงานนะแต่จะไม่มีการสอนนะSketcher นี่คือไอ้กลุ่ม Urban Sketcher เนี่ยจะไม่มีแบบว่าวาดรูปไม่เป็นทำยังไงเขาไม่มาสอนเรานะเขาไม
่
มาสอนอยู่จะต้องอย่างนี้ไม่ใช่ค
ือ
เป็นลักษณะว่า
ไปทำด้วยกันมากกว่า
เป็นแอคทิวิตี้เรียนอยู่ก็เรียนของอยู่เองแล้วแต่ละเดือนเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันคือแต่ว่าลักษณะเด่นของ Urban Sketcher เนี่ยก็คือจะต้องไปสถานที่นั้นนะ
ค
่
ะ
แล้วก็นั่งสเก็ตตรงนั้นเลยแล้วพูดง่ายๆคอนฟรอนต์กับเพื่อไม่รู้ว่าใครก็มาชะโงกหน้าดูมายืนอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยเราก็ต้องคอนฟรอนต์เรื่องพวกนั้นมันมีตอนเมื่อก่อนผมไปเนี่ยไปกับกลุ่มพวกเนี้ยแต่ว่านู่นว่าตรง GVB นู่นวาดอยู่คนมาคุยด้วยอะไรด้วยเราก็แบบโอ้ยเดี๋ยววาดไม่เสร็จอะไรเงี้ยเราไม่คุยกับเขาก็ไม่ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะน
ั้
นมันก็จะมีเทคนิคอีกตรงนี้มันก็ปีกย่อยว่าทำยังไงจะไม่ให้แบบน่าเกลียดแบบว่าเราแบบโฟกัสกับตรงนี้นะไอ้ subject ข้างหน้าเรามันยากนะหรือว่าคนมันเดินพลุกพล่านนะหรือว่าอะไรพวกเนี้ยเราก็จะมีเทคนิคของเราว่าเราจะบอกโอ้ยอย่ามายุ่งกับฉันไอ้อย่างนั้นน่ะมันก็ค่อนข้างจะ
ไม่ได้เนาะในบางสถานการณ์ค่ะ
แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเรียนหรืออะไรพวกนี้นะก็ติดต่อมาอะไรเงี้ยอยากจะเรียนหรือว่าคือก่อนอื่นเนี่ยถ้าเกิดอะไรก็แล้วแต่นะนี่ไม่จะเป็นเฉพาะสีน้ำนะอะไรที่เรารักเราชอบอ่ะงานทุกอย่างที่เป็นฮ็อบบี้ของเราอ่ะข้อดีของมันคือมันมีความรักความสนใจพิเศษม
ัน
ถึงเป็นฮ็อบบี้ของเราเพราะว่าเราจะทำด้วยใจรักถูกไหมฮะเพราะว่าถ้าเราทำบ่อยเราจะรู้ไหมฮะเราจะได้รู้ว่าเอ้ยตรงเนี้ยยกตัวอย่างไม่ง่ายไหนเช่นเอ้ยทำไมเราลงสีไม่ได้อย่างที่คุณลงเลยล่ะอะไรเงี้ยนึกออกไหมหรือว่าเอ้ยทำไมสีของฉันมันไม่เหมือนกับสีที่คุณผสมอะไรอย่างเงี้ย
ค
ือพวกนี้มันไม่ได้ยากอะไรหรอกหนึ่งเราก็ต้องเข้าใจวัสดุของมันใช่ไหมฮะอย่างเช่นอย่างสีน้ำเนี่ยมาสีน้ำเลยนะ principle ของมันเลยเนี่ยมันเป็น linear approachlinear approach ในที่นี้ก็คือค่อยๆเติมไปทีละนิดซับสแตรกไม่ได้เพราะทำใบบอร์ดปุ๊บเนี่ยมันจะสีน้ำมันจะช้ำแล้วมันก็จะเป็นอะไรที่แบบดูแล้วมันไม่เป็นสีน้ำละคือมันจะไม่มีความสดมันก็จะมีลักษณะของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ข้อดีของมันคือสีน้ำเนี่ยมันสอนให้เราเลตโกนะเลตโกในที่นี้อย่างเช่นเราต้องการวาดสมมติเราต้องการวาดตึกเนี้ยสมมตินะฮะเป็นอยู่หน้าเราต้องการสีเนี้ยอยากให้เส้นมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยต้องแต่ลงไปพวกไม
่
ได้อะมันแบบเฮ้ยมันเกินเส้นมันอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ได้อย่างใจเราเลยเราก็ลืมค่ามันไปคือแบบถ้าลงมากกว่านี้มันจะไม่ได้ละกระดาษจะช้ำจะบวมจะพองอะไรเงี้ยเราต
้
องปล่อยนะข้ามไปเลยไปทำตรงที่อื่นต
่อ
ไอ้ตรงนี้คือการ let go แล้วเด็กนักเรียนส่วนใหญ่มีปัญหาตรงนี้มากคือมันไม่ได้อย่างใจมันก็จะทำอยู่เนี้ยย้ำทำย้ำทำแล้วสุดท้ายมันก็พังสีน้ำนี่คือลักษณะของสีน้ำเลย
คือ
ต้องรู้อันนี้
ต้องพอก็ต้องพอเนาะ
ใช่ใช่คือมองข้ามเลยอันนี้ยากแต่มันก็เป็นการฝึก
จริงๆมันก็เป็นการฝึกจิตใจตัวเองเหมือนกันเนาะค่ะในการผ
่
านการที่เราทำงานศิลปะด้วยสีน้ำนี่แหละ
ใช่ใช่ใช่
โอเคงั้นจริงๆขอคำถามสุดท้ายค่ะคุณต่าย
ครับผม
จากที่เราเนี่ย มีความชื่นชอบในพวก Oriented Building
ถ้าเป็น area เนี่ยผมชอบแถว The Rocks มากเพราะว่า The Rocks เนี่ยพูดง่ายๆ playground เลยมันมีข้อดีหลายอย่างเพราะว่า1มันเป็น residential areaแล้วมันก็ยังมีคาแรคเตอร์ของในยุควิกตอเรียนอยู่อะไรยุคเออร์ลี่เซตเทิลเมนต์อยู่ อะไรพวกนี้แล้วมันก็มีประวัติที่เป็น historical เยอะแยะมากเลยแล้วตึกที่อยู่ในแถวๆนั้นมันมีหลาย period มากมันมีตั้งแต่ early settlement มีตั้งแต่จนมาถึง art deco จนมาถึงมีกระทั่ง art nouveau art deco แล้วก็ post war อะไรพวกนี้
ค
ือมันแล้วตอนนี้นะความที่ว่าเดี๋ยวนี้มันเขาจะ re develop ใหม่อะไรมันก็จะมีแบบตึกใหม่ๆที่ขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ย The Rock เนี่ยมันเป็น precinct ที่แบบครบเลยตั้งแต่เก่าเฮเวจนถึงสมัยใหม่ก็ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีแบบ commercial building ที่ขึ้นมาใหม่ด้วยลักษณะ material หรือว่า form เลยพวกนี้เยอะแยะมากเลยแล้วการไปมาก็สะดวกคุณอยากจะวาด Harbor Bridge Heritage คุณก็วาดได้คุณจะวาด Opera House คุณมองไปอีกฝั่งคุณก็ได้ละหรือคุณต้องการอยากจะได้แบบว่าเอาอารมณ์แบบwarehouse อย่างเงี้ยคุณเดินข้ามไปฝั่ง Hickson Road นั่นก็ได้ละเป็นแบบพวก old dock อะไรพวกเนี้ย
ค
่ะแล้วเมื่อก่อนมันมีมุมผมไปว่ามันเป็นบ้านอยู่หลังหนึ่งอยู่ทาง Barangaroo นั่นแหละบ้านหลังนี้ตั้งแต่ early settlement เลยเป็น sandstone เลย
อ
ืมเป็นแบบยุคแรกๆที่เข้ามาอยู่เลยอะไรเงี้ยซึ่งเนี่ยมันมีลักษณะดีเยอะแยะมากเลยแล้วก็พอเราไปวาดเนี่ยเราก็จะรู้ให้ประวัติเป็นไงเขาเรียกอะไรเมื่อก่อนตรงนั้นน่ะตรงฮิกซันเวิร์กเขาเรียก Hungry Mound
ค
่
ะ
มันเป็นประวัติที่ว่าแบบว่าคนน่ะไปยืนเข้าคิวรอกันน่ะเพราะมันเป็นช่วง depression มันจะมีคนแบบไปยืนขายเลเบอร์แบบเป็นขายแรงงานน่ะเข้าคิวเพื่อที่จะขายแรงงานน่ะความยาวประมาณ mound เนี่ยลองคิดดูเดี๋ยวคน desperate ขนาดไหนช่วงนั้นเมื่อก่อนน่ะเป็นช่วง depression น่ะเส้นนั้นเมื่อก่อนมันเป็นเหมือนจอร์จสตรีทแล้วนะเป็นถนนที่แบบโอ้โหแบบคนพลุกพล่านมากอะไรเงี้ยซึ่งเนี่ย The Rock เป็นที่แบบถ้าใครชอบเรื่องของ architectural เรื่องของ history อะไรเงี้ย The Rock นี่แบบคือแบบ playground นะคุณจะวาดอะไรอ่ะคุณจะเอา tunnel คุณก็วาดได้คุณจะเอา art bridge คุณก็วาดได้คุณจะเอา heritage เลยคุณก็เดินไปมุมเชิงค
ุ
ณก็เจอแล้วอ่ะ
ค
่
ะ
ใช่ตรงนั้นเยอะมากเลยคุณจะเอาผับอ่ะก็มีอ่ะเดินไปในทุกหัวมุมมันมีผับหมดอ่ะ
ค่ะ
แล้วมันมีอยู่ผับหนึ่งนะที่น่าสนใจ
ค่ะ
ผับเนี่ยเมื่อก่อนผมไม่รู้นะว่าโลเคชั่นมันยังไงถ้าคุณสังเกตดีๆอ่ะผับในซิดนีย์ในออสเตรเลียมันจะอยู่ตรงหัวมุมตึกคุณเคยสังเกตไหมผับเมื่อก่อนผับเก่าๆเนี่ยมันจะอยู่หัวมุมถนนระหว่าง2ถนนแล้วมันก็จะมีอยู่ผับนึงเนี่ยไม่ได้อยู่กลางถนนมันอยู่ระหว่างบล็อกพอดีเลยอยู่ตรง The Rock นั่นแหละผมไปหาดูมีอยู่พับนึงอยู่กลางถนนเลยแบบอยู่กลางบล็อกนะแบบไม่ได้ติดหัวมุมไม่ได้หลังเนี้ยมันก็น่าสนใจอะไรเงี้ยบอกเอ้ยมันอยู่ตรงนี้ได้ไงวะบอกเนี่ยเป็นพับเดียวที่เคยเห็นมาที่แบบไม่ได้อยู่ตรงหัวมุมถนน
ค
่
ะ
อันนี้ก็ลองไปเดินดูมีอยู่พับ
โอเคงั้นวันนี้เราก็มีแอคทิวิตี้เนาะให้แบบคุณผู้ฟังติดตามใครที่เขาชอบพวก heritage building หรือว่าชอบพวกตึกสวยๆเก่าหน่อยโดยเฉพาะพวกผับบาร์วันนี้เราก็สามารถไปลองหาเวลาว่างแล้วก็เดินดูกันได้ค่ะโอเคงั้นวันนี้ขอบคุณคุณต่ายมากเลยนะคะสวัสดีคร
ับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ